Starptautisko notikumu apskats.
Vasari klausētoju ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandere. Vācija vakar atkārtotē apstiprinās savu nostāju, ka te nādzēst Palestīnas valsti, kamēr izrēlīši palestīnieši nebūs sarunas ceļā dabošu vienošanos par divu valstu risinojumu. Dodoties uz ANO Ņujorkā, Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls sacīja, ka sarunu ceļā dabots divu valstu risinojums ir ceļš, kas varētu ļaut izrēlīšim palestīniešiem dzīvot mīrā, drošībā un cīņā. Vācija uzskata, ka Palestīnas valsts atzēšana ir drēžok procesa beigas, taču šis process ir josok jautājums, sacīja ministrs. Ņemot vērā vēsturisko atbildību par holokaustu, Vācija ir padarījusi atbalstu Izraēlas valstē par savu sorpolitiku. Stivrakmeni. Taču beidzamajos mēnešos Gazas jūslā humānajai situācijai paliekot švakokai, jāno situāciju daļā anklāva atzēstot par bodu, Berlīne viskritisko kvirtē Izraēlas kampaņu Gazas jūslā, itos ietekmējis palestīniešu civilīdzēvotojiem. Itamā nedēļā vairāk nekā 140 pasaules leideri īsarunās Ņujorkā izskatējo ANO ģenerālās asamblejas samitu, kurumā dominē vaicojums par palestīniešu nokamēbu. Vakar nu reita Krīvējas armija deva strīcīnu uz Zaporižas civilai infrastruktūrai, tai ziņoja Zaporižas apgabala kara administrācijas vadētojs Ivans Fedorovs. Pilsētā sprogušas pīces vadumos aviobumbas nogalinējot vismaz 3 cilvēkus, bet 4 cilvēki dabūjuši ievainojumus. Uzlidojumā iznicinotas arī vairākas mašīnas izraisīt ugunsgrāki. Ukrainas gaisa spēki ziņoja, ka naktī uz pirmdienu Krīvija iz Ukrainu raidījusi 141 lidrobotu, tamā skaitā apmēram 80 uzbrukuma lidrobotu šahed. 132 no krīvu lidrobotiem ir notrūkti, vai padarīti nakaitīgi. Izmantojot radioelektroniskos cīņas līdzekļus, fiksēti 9 lidrobotu tropījumi 7 apliecīnēs. Saupas Ukrainas lidroboti devuši trīcīni Forosas sanatorijai, taisādiņu vakarā paziņošas Krīvejas okupācijas īstodis Krimā. Okupātos Krimas pusalis Krīvu īceltais valdētojs Sergejs Aksjonovs paziņojas, ka nudarēti pūstēmi vairokim objektim sanatorijas teritorijai nogalinoti 3 cilvēki, bet 15 dabūjuši ievainojumus. Sekoku informāciju par to, kādi objekti cītuši Aksjonovs nav sniedzis. Tikmēr radio brīvība projekts Krim reāļņi norāda, ka starp Forosu Jaltu vēl nu PSRS laikiem izveidotas 4 valdības vasarnieces, ko pēc Ukrainai piedarījušos pusalis okupācijas tagad izmantoja Krīvejas amatpersonas. Divasnītam vasarniecam esot rezervātas Krīvejas diktatoram Vladimiram Putinam vēl 2021. Godā viesti izdevums projekti. Bet Ukraiņi ir dauši vēl nabējuši trīcīni. Svādin okupātos Krimas teritorijā Ukraiņas spāki pirmo reizi viesturē iznicinoši divas ratas krīvu lidmašanas amfībējas B-12 Čaika. Atsasaucoties uz Ukraiņas aizsardzības ministrijas galveno izlūkošanas porvaldi viestē aģentūra Union. Eislaicēgai okupātajā Krimā Ukraiņas galvenos izlūkošanas porvaldes specvīnēbas prīzraki meisteri iznicinot divējas krīvu predzim Mūdiņu lidmašanas amfībējas B-12 Čaika. Itis ir pirmais B-12 iznīcinošanas gadījums viesturē, informē militārais izlaugdīnests. Lidmašanas B-12 Čaika apriekotas ar viertēgu aparatūru zemjūdiņu identificiešanai i cīņē pret tom. Leidzās divam amfībējas lidmašanam iznīcinots arī okupantu helikopters Mi-8. Saskaņā ar Starptautiska strateģisko pietējuma institūta datiem 2023. Gada sokos, Krīvejas jūras aviācijas spēku rēcēbā bija 6 Čaika lidmašanas ar modifikāciju B-12 PS. Bet Lietuvas orlītu ministrija ir izsaukas Krīvejas pagaidu pilnvaroto Lītvedu Viļņā, kā izsacētu stingru protestu par Igaunijas gaisa telpas porkopumu. Ministrijā informē, ka protests Krīvejas sastin izsacēts arī par beistamajiem lidojumiem virs naftas platformas Pūlejas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā Baltijas jūrā. Lietuva pieprasējusi Krīvijai veikt visus vajadzīgos pasaukumus, kab nokamēbā novārstītādas provokācijas. tikam Anīkšķu rajona Sausalauķē ar četriem krīvējas agresēju simbolizējušim zaburtim apzīsts Lītuvas brēvēbas cenētoja memoriāls, tā paziņojas policijas departaments. Kā līdzina policijas sniegto informāciju, vandālismas pamanīts sastinis piecpuštīnā. Zaburtu krīvējas armijas slavinošanai soka izmantot pēc tam, kad 2022. Gada 24. Februārī Moskava soka atkārtotu iebrukumu Ukrainā. Tīša militāra apdraudējuma niuļa Latvijai vai NATO nav, bet nevar izslēgt provokāciju sabotāžu incidentu eskalāciju. Tā intervijā aģentūrā Leita atzina Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts. Pat laban ir josriekinājās ar to, ka Krīvijā kopumā ir gatava eskalācijai, sacīja ministrs. Krīvija ir parodējusi savu brutalitāti Ukrainā, uzsvēra Sprūts. Mēs nevaram ņīš šēktiņu atslopt, tā kā mūsu reģionā hibrīdkara provokācijas ir ne tikai tos ir īspējams, uzsvēra ministrs. Tīša militāra apdraudējuma niuļa Latvijai vai NATO nav, bet nav var izslēgt provokāciju, sabotāžu, incidentu eskalāciju, sacīja ministrs. Ar to mums ir josriekinojās. Vēl ministrs dasacīja, ka Krīvijas gadījumā vojums ir tas, kas īdrūšanai. Dētām ir svarīgi arī NATO misija Austrumu sardze, kas paroda, ka sevkurai Krīvijas reicēbai būs pretreakcija. Paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bolus.